Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 24 έως το 4 χωρίο του 25 κεφαλαίου. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Δώσε εντολή στους Ισραηλίτες να σου φέρουν λάδι καθαρό από κοπανιστές ελιές για το φως της λιχνίας, ώστε να είναι αναμένο διαρκώς». Ο Αρών θα φροντίζει ώστε έξω από το καταπέτασμα όπου φυλάσσεται ο νόμος στη σκηνή του μαρτυρίου το φως να καίει συνεχώς από το βράδυ ως το πρωί ενώπιον του Κυρίου. Αυτός θα είναι νόμος παντοτινός για σας και για τους απογόνους σας. Θα φροντίζει τα λιχνάρια που βρίσκονται πάνω στη λιχνία, τη φτιαγμένη από καθαρό χρυσάφι, ώστε να καίνε διαρκώς ενώπιον του Κυρίου. Θα πάρεις σιμιγδάλι και θα ψήσεις με αυτό 12 άρτους. 2/10 του εφά σιμιγδάλι για κάθε άρτο. Θα τους τοποθετήσεις ενώπιον του Κυρίου σε 2 στήλες, από 6 στην καθεμιά, πάνω στην τράπεζα τη φτιαγμένη από καθαρό χρυσάφι. Πάνω σε κάθε στήλη θα βάλεις καθαρό λιβάνι και αυτό θα καίγεται για να θυμίζει ότι όλοι αυτοί οι άρτοι ανήκουν στον Κύριο. Κάθε Σάββατο και για πάντα οι άρτοι θα τοποθετούνται εκ νέου ενώπιον του Κυρίου. Αυτή είναι μια διαθήκη παντοτινή για τους Ισραηλίτες. Τα ψωμιά αυτά θα ανήκουν στον Ααρών και στους απογόνους του. Θα τα τρώνε σε τόπο ιερό, επειδή είναι για αυτούς αγιότατο μερίδιο από τις θυσίες που γίνονται με φωτιά για τον Κύριο. Είναι νόμος παντοτινός. Κάποτε έγινε στο στρατόπεδο Φιλονικία, ανάμεσα σε έναν Ισραηλίτη και στο γιο ενός Αιγύπτιου και μιας Ισραηλίτισσας, που το όνομά της ήταν Σελομίθ, κόρη του Διβρή από τη φυλή Δαν. Ο γιος της Ισραηλίτισσας βλαστήμησε το όνομα του Κυρίου. Τον έφεραν λοιπόν στο Μωυσή και τον έβαλαν στη φυλακή περιμένοντας μια συγκεκριμένη εντολή από τον Κύριο. Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Βγάλε έξω από το στρατόπεδο εκείνον που έβρισε και όλοι όσοι τον άκουσαν ας βάλουν τα χέρια τους στο κεφάλι του και ας τον λιθοβολήσει όλη η κοινότητα. Έπειτα θα πει στους Ισραηλίτες, όποιος βρίσει το Θεό του θα είναι υπεύθυνος για την τιμωρία της αμαρτίας του. Αυτός που θα βλαστημήσει το όνομα του Κυρίου πρέπει οπωσδήποτε να θανατωθεί. Ολόκληρη η κοινότητα θα τον λιθοβολήσει, είτε είναι ξένος είτε Ισραηλίτης. Αφού βλαστήμησε το όνομα του Κυρίου, πρέπει να θανατωθεί. Όποιος σκοτώσει άνθρωπο, πρέπει οπωσδήποτε να θανατωθεί. Όποιος σκοτώσει ζώο, πρέπει να το αντικαταστήσει. Ζωή αντιζωής. Αν κάποιος προξενήσει σωματική βλάβη σε έναν άλλο, πρέπει να του κάνουν ό,τι έκανε και αυτό στον άλλο. Σπάσιμο αντισπασίματος. Οφθαλμών αντιοφθαλμού. Οδόντα αντιοδόντος. Πρέπει να του προξενήσουν την ίδια βλάβη που προξένησε και αυτό στον άλλον. Όποιος σκοτώσει ζώο, πρέπει να το αντικαταστήσει. Και όποιος σκοτώσει άνθρωπο, πρέπει να πληρώσει ο ίδιος με τη ζωή του. Ο ίδιος νόμος θα ισχύει τόσο για τον Ισραηλίτη, όσο και για τον ξένο. Γιατί εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σας. Όταν τα είπε αυτά ο Μωυσής στους Ισραηλίτες, εκείνοι έβγαλαν έξω από το στρατόπεδο αυτόν που είχε βλαστημήσει και τον λιθοβόλησαν. Έτσι έκαναν όπως διέταξε ο Κύριος το Μωυσή. Πάνω στο όρο Σινά, ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει στους Ισραηλίτες: «Όταν θα μπείτε στη χώρα που εγώ θα σας δώσω, η γη πρέπει να αναπαύεται, να τηρεί ένα Σάββατο για τον Κύριο. 6 χρόνια θα σπέρνετε τα χωράφια σας, θα κλαδεύετε τα μπέλια σας και θα συνάζετε τη σοδιά. Ο 7ος χρόνος όμως θα είναι σαββατικός, ένα έτος για να αναπαυθεί η γη, Σάββατο προς τιμήν του Κυρίου. Εκείνο το χρόνο δεν θα σπείρετε τα χωράφια σας, ούτε θα κλαδέψετε τα μπέλια σας».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας, που είναι ένα οδηπορικό της Αγίας Γραφής. Και το οδηπορικό αυτό μας έχει φέρει στην Παλιά Διαθήκη, στην Γένεση, στο βιβλίο της Εξόδου και τώρα στο βιβλίο του Λεβιτικού. Μάλιστα έχουμε φτάσει σχεδόν προς το τέλος του βιβλίου και είμαστε στο κεφάλαιο 24. Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε οδηγίες οι οποίες μοιάζουν να είναι άσχετες με αυτές που προηγήθηκαν. Ενώ πιο μπροστά μιλούσαμε για τις γιορτές, τώρα ερχόμαστε κάποιες οδηγίες για το λάδι της λιχνίας, για τα ψωμιά πάνω στο τραπέζι της προθέσεως τα οποία προσφέρανε και οδηγίες για το σαββατικό έτος. Υπάρχουν φυσικά μέσα σε αυτές τις πρακτικές οδηγίες πολλοί υπαινιγμοί που θα πρέπει να προσέξουμε. Παραδείγματος χάρη, μου κάνει εντύπωση ότι ο λαός προμήθευε το λάδι για τη λιχνία και το σιμιγδάλι για το ψωμί στο τραπέζι. Ο Θεός δεν θα μπορούσε να κάνει κάποιο θαύμα και να προμηθεύσει τα στοιχεία αυτά που χρειαζόταν η λατρεία του. Όμως έκανε το λαό συμμέτοχο στις ανάγκες της σκηνής του μαρτυρίου. Και νομίζω ότι έτσι θέλει ο Θεός. Πάντοτε ο λαός του να συμμετέχει, να παίρνει μέρος σε υπηρεσία, σε προσφορά για το έργο του. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό έχουμε το δεύτερο περιστατικό γεγονός στο βιβλίο του Λεβιτικού. Το βιβλίο του Λεβιτικού είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο που έχουμε συνέχεια διατάξεις, θρησκευτικές, νόμους, οδηγίες για θρησκευτικές τελετές. Αλλά έχουμε δύο γεγονότα, οι οποίοι τα δύο περιγράφονται. Αυτό το δεύτερο είναι το γεγονός, το έχουμε σε αυτό το κεφάλαιο, είναι ο γιος μιας Ισραηλίτισσας μητέρας και ενός Αιγυπτίου πατέρα, ο οποίος βλαστήμησε. Και εδώ πραγματικά έχουμε ένα παράδειγμα του προβλήματος και της δυσκολίας που παρουσιάζει το ανάμεικτο πλήθος το οποίο βγήκε από την Αίγυπτο μαζί με τον Ισραήλ. Και φυσικά αυτά τα προβλήματα δεν είναι ξένα με εμάς, που όπως έχουμε πει και άλλοτε, η Εκκλησία σήμερα είναι μοιρασμένη άνθρωποι, υπάρχουν μοιρασμένοι άνθρωποι ανάμεσα στον Θεό και στον κόσμο, που θέλουν να υπηρετήσουν και τα δύο, και τον Μαμονά και τον Θεό, και τα δικά τους τα συμφέροντα και να λατρεύσουν τον Θεό. Έτσι λοιπόν, σε τρία μέρη να χωρίσουμε το κεφάλαιο αυτό. Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε τρία μέρη. Πρώτα, οδηγίες σχετικά με το λάδι για τη χρυσή λιχνία στα πρώτα 4 εδάφια, μετά οδηγίες σχετικά με το σιμιγδάλι για τους άρτους της προθέσεως στα εδάφια 5 με 9 και τέλος η ποινή του θανάτου για την αμαρτία της βλαστημίας που έχουμε στο περιστατικό στα εδάφια 10 με 23. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, ο λαός Ισραήλ έπρεπε να προμηθεύσει το λάδι για να καίει συνεχώς η επτάφωτη λιχνία μέρα και νύχτα. Αυτό έδινε ευκαιρία σε κάθε Ισραηλίτη, όπως και στη φυλή του Λεβί, κάποιο ενδιαφέρον στην υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου. Το λάδι αυτό έπρεπε να ήταν ελιάς και έπρεπε να ήταν πολύ αγνό. Δεν έπρεπε να έρθει από συμπίεση, αλλά να είναι της πιο καθαρής παραγωγής. Έπρεπε να χρησιμοποιείται το καλύτερο λάδι, το πρώτο-πρώτο. Και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί, γιατί το λάδι αυτό παραπέμπει στην Καινή Διαθήκη στο Άγιο Πνεύμα. Τα λιχνάρια έπρεπε να διατηρούνται αναμένα συνεχώς, όσο ήταν η σκηνή του μαρτυρίου στημένη. Φυσικά, όταν ταξίδευαν στην έρημο, θα σβήνανε τα λιχνάρια να τα πάρουν μαζί τους. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 30, στα εδάφια 7 και 8. «Κάθε πρωί ο Αρών θα προσφέρει σε αυτό το θυμιαστήριο ευωδιαστό θυμίαμα, όταν θα πηγαίνει να καθαρίσει τους λίχνους. Επίσης, θα προσφέρει θυμιατό το βράδυ, όταν θα ανάβει τους λίχνους. Δεν θα σταματήσετε ποτέ σε όλες τις γενιές σας να προσφέρετε τη θυσία του θυμιάματος σε μένα τον Κύριο», διαβάζουμε στο βιβλίο αυτό της Εξόδου. Μετά πάμε στις οδηγίες για το σιμιγδάλι, το οποίο πάλι προσέφερε ο λαός όπως και το λάδι. Αν το λάδι παραπέμπει στο Άγιο Πνεύμα, έτσι και η άρτη αυτή, το σιμιγδάλι αυτό, μιλάει για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είπε «Εγώ είμαι το ψωμί της ζωής, όποιος έρχεται σε μένα ποτέ δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 35. Το ψωμί αυτό το οποίο προσφερότανε έμενε στο τραπέζι των προσφορών για μια εβδομάδα. Έπρεπε να αλλάζεται το Σάββατο και το παλιό το έτρωγε ο Αρών με τους γιους του και πάντα εκεί στο αγιαστήριο. Όταν ο Δαβίδ και οι άντρες του βρέθηκαν σε μια απελπιστική κατάσταση, ο Αχιμέλεχ του έδωσε τους άρτους αυτούς της προθέσεως να φάει αυτός και οι άντρες του. Αυτό διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο κεφάλαιο 21 και στα εδάφια 4-6. Και αυτό το περιστατικό, ο Κύριος μας Ιησούς του υπενθυμίζει στους Φαρισαίους που τον κατέκριναν, καθώς οι μαθητές του έτρωγαν από τα στάχια ημέρα Σάββατο. Και τη διήγηση αυτή την έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 12 και στα εδάφια 3-4. Όμως, το όλο αυτό σκηνικό, αυτό το ψωμί πάνω στο τραπέζι εκεί της προσφοράς, μας θυμίζει τον Ιησού Χριστό. «Εγώ είμαι το ζωντανό ψωμί που κατέβηκα από τον ουρανό», είπε ο ίδιος. «Από αυτό το ψωμί, αν φάει κανείς, θα ζήσει αιώνια. Και το ψωμί που εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, την οποία προσφέρω για να αποκτήσει ζωή ο κόσμος». Διαβάζουμε στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννη, του Ευαγγελίου, και εδάφιο 51. Πρέπει λοιπόν να τρεφόμαστε από τον Ιησού Χριστό για να μπορέσουμε να τον υπηρετήσουμε. Και οτιδήποτε κάνουμε για αυτόν, πρέπει να το κάνουμε στο φως και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που παραπέμπει στο λάδι που είδαμε προηγουμένως. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, το λάδι, αλλά χρειαζόμαστε επίσης να φάμε και να χορταστούμε από τον Ιησού Χριστό. Όταν έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία, πράγματι είμαστε σωσμένοι, πράγματι είμαστε σωστοί χριστιανοί. Έχουμε το Πνεύμα του Άγιο, το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας και τρεφόμαστε από αυτό το αιώνιο ψωμί τον Ιησού Χριστό. Καθώς προχωρούμε, ερχόμαστε σε αυτό το περιστατικό, όπως είπαμε, σε ένα από τα δύο περιστατικά που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο του Λεβιτικού. Το προηγούμενο περιστατικό ήταν στο κεφάλαιο 10 και ήταν η κρίση του Θεού που έπεσε πάνω στον Ναδάβ και στον Αβδιού. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό το περιστατικό που μοιάζει να είναι άσχετο με αυτές τις οδηγίες, αλλά βέβαια έχει ένα σπουδαίο μήνυμα να μας δώσει εδώ ο Λόγος του Θεού. Είναι ένα αγόρι, το οποίο είναι η μητέρα του Εβραία από τη φυλή του Δαν και ο πατέρας του Αιγύπτιος. Και είναι ένα μέλος αυτού του σύμμικτου πλήθους που βγήκε από την Αίγυπτο μαζί με το λαό Ισραήλ, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 38. Και άλλες φορές θα δούμε ότι το πλήθος αυτό το σύμμικτο δημιούργησε ταραχές στην κατασκήνωση. Παραδείγματος χάρη, στο βιβλίο των Αριθμών, στο κεφάλαιο 11 και εδάφιο 4, διαβάζουμε: «Ανάμεσά τους βρισκόταν και διάφοροι ξένοι και κλιπαρούσαν για κρέας. Αλλά ακόμα και οι ίδιοι Ισραηλίτες άρχισαν να γκρινιάζουν και να λένε: ποιος θα μας δώσει να φάμε κρέας?» Μπορούμε να δούμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν η αρχή πολλών προβλημάτων. Όταν ήρθε η μέρα για το λαό Ισραήλ να φύγει από την Αίγυπτο για τη γη της επαγγελίας, μερικοί από αυτοί που είχαν Αιγύπτιους πατέρες και μητέρες αποφάσισαν να μείνουν στην Αίγυπτο. Και έτσι χωρίστηκαν. Κάποιοι άλλοι που ήταν έτσι από μοιρασμένες οικογένειες ακολούθησαν τον Ισραήλ. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Θεός είχε πει στο λαό του τότε, όπως λέει και σήμερα, ότι θα πρέπει να γίνονται γάμοι μόνο μέσα από την οικογένεια της πίστης. Δεν πρέπει να γίνονται γάμοι κάποιου χριστιανού με κάποιον ο οποίος είναι σε κάποια άλλη θρησκεία, σε κάποιον που δεν είναι πιστός. Προσοχή, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την φυλή. Δεν είναι κάποια παρατήρηση ρατσιστική. Είναι λάθος για έναν χριστιανό να παντρεύεται κάποιον που δεν πιστεύει στον Χριστό, άσχετα με το χρώμα του δέρματος του. Παρόλο που και οι δυο μπορεί να έχουν το ίδιο χρώμα, ίσως να είναι και από την ίδια φυλή, είναι λάθος ένας πιστός χριστιανός να παντρεύεται κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει στον Χριστό. Τώρα, το αγόρι αυτό έχει ένα πρόβλημα. Πρέπει να αποφασίσει αν θα πάρει το δρόμο του πατέρα του ή το δρόμο της μητέρας του. Και το πρόβλημα αυτό είναι στην πραγματικότητα μια απόφαση που εδώ δεν την παίρνει. Αν και αρχικά μπορεί να είχε πάρει κάποια απόφαση, μετά ερχόταν ξανά στο μυαλό του να ρωτιέμαι αν είχα μείνει με τον πατέρα μου τι θα γινότανε. Βασανιζότανε μεταξύ αυτών των δύο κόσμων. Ήταν σκληρή απόφαση να αφήσουν την Αίγυπτο. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα βασανίζονται. Και οι σκέψεις τους ήταν συνεχώς το να πάνε πίσω στην Αίγυπτο. Και η πορεία ήταν δύσκολη και ήταν πάντοτε οι πρώτοι που παραπονιόντουσαν. Σήμερα δυστυχώς έχουμε τέτοιους ανθρώπους και στην Εκκλησία. Είναι αυτοί που θέλουν να έχουν το ένα πόδι στην Εκκλησία και το άλλο στον κόσμο. Και πάντα αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι αυτοί έχουν στην πραγματικότητα γνωρίσει την χάρη του Θεού για είναι απλώς της προσκολήσεως όπως τα λέγαμε. Λοιπόν, το αγόρι αυτό για το οποίο μιλάμε τσακώθηκε με κάποιον και μπορούμε να καταλάβουμε πώς συνέβη και αυτό. Πάντως το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτόν τον καυγά βλαστήμησε το όνομα του Θεού. Καταράστηκε τον Κύριο. Το όνομα αυτό που ήταν τόσο ιερό για τον Ισραήλ που δεν μπορούσαν καν να το προφέρουν, το τετράγραμμο δηλαδή, Γιαχβέ, αυτό ακριβώς το όνομα, αυτός πήρε τόσο πρόχειρα στο στόμα του που βλαστήμησε τον Θεό. Τόσο βαρύ ήταν αυτό το παράπτωμα για το θεοκρατικό αυτό καθεστώς που ο Θεός έδωσε την ετιμιγορία του, που έβρισκε ένοχο τον άνθρωπο αυτό με την ποινή του θανάτου διαλυθοβολισμού. Η σοβαρότητα του εγκλήματος μετριέται με την ποινή που ο Θεός επέβαλε. Όλοι όσοι άκουσαν τη βλαστήμια έπρεπε να βάλουν στο κεφάλι τους τα χέρια τους, υποδεικνύοντας ότι η ενοχή ανήκει αποκλειστικά στο νεαρό αυτόν άνδρα και αυτοί δεν είχαν καμία συμμετοχή. Δεν συμφωνούσαν με τη βλαστήμια αυτή. Για τη βλαστήμια αυτή του Θεού, ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να τιμωρηθεί και ο νόμος απαιτούσε την ποινή του θανάτου. Προσέξτε, όχι μόνο για τον ξένο, ήταν η ίδια η ποινή και για τον Ισραηλίτη. Και σε πάρα πολλές φορές βλέπουμε τους Ισραηλίτες να θανατώνονται εξαιτίας του ιδίου παραπτώματος. Η ποινή αυτή δεν μας προκαλεί μεγάλη αντίδραση γιατί καταλαβαίνουμε το ιστορικό πλαίσιο. Αμέσως μετά από το εδάφιο 16 βλέπουμε εδώ τον νόμο καθαρά, όποιος σκοτώσει άνθρωπο πρέπει οπωσδήποτε να σκοτωθεί. Βλέπουμε τον νόμο του οφθαλμού αντί οφθαλμού, του οδόντα αντί οδόντος, του νόμου λέξ ταλιονής. Αυτός ήταν ο νόμος που ίσχυε στο θεοκρατικό αυτό καθεστώς τόσο για τους Ισραηλίτες όσο και για τους ξένους. Και φυσικά υπάρχει ένα μεγάλο ηθικό μάθημα εδώ για μας. Το όνομα του Θεού μας είναι ιερό και πρέπει να προστατεύεται. Η βλαστήμια είναι ένα μεγάλο έγκλημα. Ακόμα, η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή και πρέπει να προστατεύεται. Ο Θεός προστατεύει την ιερότητα της ζωής, αλλά ακόμα την ιερότητα της προσωπικής ιδιοκτησίας. Γιατί τα εδάφια στο κεφάλαιο αυτό μιλούν επίσης για την προστασία του Θεού, για την προσωπική ιδιοκτησία. Ο Θεός είναι δίκαιος σε όλα όσα κάνει. Και εμείς είμαστε ένοχοι πολλές φορές μπροστά στο Θεό. Στο παλιό καθεστώς της Παλιάς Διαθήκης, η ψυχή που αμαρτάνει πρέπει να πεθάνει. Αυτό απαιτούσε ο νόμος. Τώρα όμως δοξάζουμε το Θεό ότι δεν βρισκόμαστε κάτω από αυτό το καθεστώς του οφθαλμού αντί οφθαλμού, αλλά σε ένα καθεστώς χάριτος, συγχώρεσης. Και διαβάζουμε αυτό το έργο που έκανε ο Χριστός. Προφητικά το περιγράφει ο προφήτης Ισαΐας στο κεφάλαιο 53, εδάφια 4 με 6. Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από τον Θεό, μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει ο καθένας μας το δικό του δρόμο, μα ο Κύριος έκανε να πέσει επάνω του όλων μας η ανομία. Έτσι λοιπόν σήμερα, επειδή η ποινή έχει ήδη πληρωθεί, επειδή είτε κλοπή, είτε φόνος, είτε οποιαδήποτε άλλη, είτε βλαστημία, οποιαδήποτε είναι αυτή η αμαρτία η οποία διαπράξαμε και διαπράττουμε, ο Ιησούς Χριστός τις έχει πληρώσει πάνω στο Σταυρό, μπορούμε εμείς με την εξομολόγηση στον Θεό, με την εξήτηση του έλεος του, να βρούμε συγχώρεση και να βρούμε νέα ζωή κοντά στον Θεό. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα και στο κεφάλαιο 26, που θα δούμε νόμους σχετικά με τη γη της Επαγγελίας, το Σαββατικό έτος, το Ιωβιλαίο έτος και την εξαγορά ιδιοκτησίας και προσώπων. Η μοσαϊκή οικονομία όχι μόνο απευθυνόταν στον λαό Ισραήλ, αλλά επίσης σχετιζόταν και με τη γη της Παλαιστίνης. Αυτό ιδιαίτερα τονίζεται στο κεφάλαιο αυτό. Οι νόμοι που δίνονται στο κεφάλαιο αυτό μπορούσαν μόνο να εφαρμοστούν όταν ο Ισραήλ θα έμπαινε στη γη Χανάν. Δεν μπορούσαν να εφαρμόσουν τους νόμους αυτούς όσο βρισκόντουσαν στην έρημο. Γι' αυτό υπάρχει μια συνεχής αναφορά, μια επανάληψη της φράσης «όταν εισέλθετε στη γη». Αυτή η φράση επαναλαμβάνεται 10 φορές. Έτσι λοιπόν, κάθε τι σε αυτό το κεφάλαιο συνδέεται με τη γη που ο Θεός είχε υποσχεθεί. Για άλλη μια φορά μας κάνει στο κεφάλαιο αυτό εντύπωση η επανάληψη του αριθμού 7. Είναι ένα νούμερο το οποίο χρησιμοποιείται συχνά και παραπέμπει στην ολοκλήρωση. Τόσο στο βιβλίο αυτό του Λεβιτικού, όσο και στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ο αριθμός 7 παίζει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο, έναν δομικό ρόλο θα έλεγα. Ο χρόνος διαιρούνταν σε περιόδους των 7, τόσο για το πολιτικό όσο και το θρησκευτικό ημερολόγιο. Υπάρχει η 7η μέρα, η 7η εβδομάδα, ο 7ος μήνας, ο 7ος χρόνος. Το ημερολόγιο συνδεόταν με σαββατικές περιόδους και ο Λεβιτικός κώδικας έτρεχε θα λέγαμε σε ρόδες των 7 κύκλων. Και αν ανατρέξουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει και εκεί. Ο Θεός αναπαύθηκε την 7η μέρα, όχι επειδή ήταν κουρασμένος, αλλά επειδή είχε ολοκληρώσει τη δημιουργία σε 6 μέρες και δεν υπήρχε τίποτα άλλο να κάνει. Έτσι λοιπόν, στα πρώτα 7 εδάφια, στο κεφάλαιο αυτό, έχουμε τη δίγηση για το Σαββατικό έτος. Μετά, στα εδάφια 8 με 24, εδάφια σχετικά με το Ιωβιλαίο έτος. Και μετά για την εξαγορά ιδιοκτησίας, στα εδάφια 25 με 34, και την εξαγορά προσώπων, στα εδάφια 35 με 55. Εδώ πάλι ο Θεός μιλάει από το όρο Σινά. Ενώ πιο μπροστά, καθώς ξεκινάει το βιβλίο του Λεβιτικού, βλέπουμε ότι ο Θεός μίλησε από τη σκηνή του μαρτυρίου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Εδώ πάλι βλέπουμε το Θεό να επανέρχεται και να μιλάει στο όρος Σινά. Και λέει: «Όταν μπείτε στη χώρα που εγώ θα σας δώσω, η γη πρέπει να αναπαύεται, να τηρεί ένα Σάββατο για τον Κύριο». Όπως υπάρχει λοιπόν για τον άνθρωπο το Σάββατο και ξεκουράζεται, έτσι ο Θεός ζήτησε να υπάρχει Σάββατο και για τη γη. Όπως η 7η μέρα για τον άνθρωπο είναι ανάπαυσης, έτσι και ο 7ος χρόνος έπρεπε να είναι χρόνος ανάπαυσης για τη γη. Η 7η μέρα σχετίζεται με τη δημιουργία. Όταν ο Θεός αναπαύτηκε, επειδή το έργο της δημιουργίας είχε ολοκληρωθεί. Το Σάββατο σημαίνει ανάπαυση. Και βέβαια υπάρχει μια εσχατολογική έννοια που αναφέρεται στην ανάπαυση της λύτρωσης. Αυτό βλέπουμε στην επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 4 και στα εδάφια 9 με 11. γράφει και ο συγγραφέας στην Καινή Διαθήκη. Επομένως, ισχύει ακόμα για το λαό του Θεού η υπόσχεση για το σαββατικό ξεκούρασμα. Γιατί όποιος πιστός έχει μπει στην ανάπαυση του Θεού, αναπαύτηκε και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός από τα δικά του έργα. Επομένως, ας φροντίσουμε επιμελώς να μπούμε σε εκείνη την ανάπαυση, έτσι που καθένας μας να μην ακολουθήσει το παράδειγμα εκείνων, πέφτοντας στο ίδιο παράπτωμα της απήθειας. Στην σημερινή εποχή της επιστημονικής γεωργίας είναι φανερό ότι το να μένει η γη ακαλλιέργητη για τον 7ο χρόνο θα ήταν πολύ καλό για την γη. Ακόμα, ο χρόνος αυτός ήταν ανάπαυση για αυτούς που καλλιεργούσαν τα χωράφια και ήταν ελεύθεροι από όλα τα καθήκοντά τους σχετικά με τη γη. Τέλος, το σαββατικό αυτό έτος είχε σκοπό να ελευθερώσει τον Ισραηλίτη από την απληστία, στο να είναι συνέχεια σκλάβος της γης, για χάρη κέρδους. Στην πραγματικότητα, ήταν παράβαση του κανονισμού αυτού που ο Θεός τιμώρησε όταν τους έστειλε σε εξορία στην βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Θα διαβάσουμε το βιβλίο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 36 και εδάφιο 2. Βλέπουμε ότι επειδή ο λαός Ισραήλ απέτυχε να κρατάει τα Σάββατα της γης, ο Θεός έστειλε τον Ισραήλ τιμωρία, εχμαλωσία, 70 χρόνια στην βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Στην πραγματικότητα, αν καθίσουμε και υπολογίσουμε, βλέπουμε ότι απέτυχαν να τηρήσουν τα σαββατικά έτη για μια περίοδο 490 χρόνων. Έτσι ακριβώς πήγανε στην εχμαλωσία ακριβώς για 70 χρόνια. Δηλαδή, ο Θεός πήρε αυτό που του ανήκε. Και αυτό που οι άνθρωποι δεν του πρόσφεραν, δεν τον τίμησαν προσφέροντας τα σαββατικό έτος στον Θεό, σαν λατρεία στον Θεό, ο Θεός το πήρε. Και μάλιστα μια βαριά και άσχημη εχμαλωσία. Και η ερώτηση είναι, δίνουμε στον Θεό αυτά που θέλει από τη ζωή μας? Για πρέπει να τα πάρει με άσχημο τρόπο. Ο Θεός θέλει να είναι ο πρώτος, θέλει να το λατρεύουμε με το ζήλο μας, με ολόκληρη την καρδιά μας. Και αναρωτιέμαι αν αυτή την πρωτιά την έχει μέσα στη ζωή μας. Αν πραγματικά προσφέρουμε σε εκείνον τον εαυτό μας, σε υπηρεσία και σε λατρεία. Αυτός είναι το πνεύμα μας και αυτή είναι η καρδιά μας, όλων μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, φίλοι μου, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό, ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό, παπάκι, twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.